Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rauf Arifoğlunun təhlükəsizliyini məhkəmə orqanları təmin etməlidir. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün parlament 112 səslə amnistiya haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Son vaxtlar həbs olunan jurnalistlərin və siyasi məhbus adlandırılan adamların da bu səhiyyət salınması təklif olunsa da, millət vəkilləri buna ehtiyacı olmadığını deyib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclis mayın 8-də amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirə elədi və 112 səslə qəbul etdilər. Müsavat qrupunun adından çıxış edən millət vəkili Pənah Çeyin müzakirə zamanı bildirmişdi ki, onlar bunu təqdirə layiq hesab edirlər, amma səs verməyəcəklər. Orada çünki bir sıra ideoloji məsələlər onların fikrincə var idi. Ümumi götürəndə müzakirələr zamanı deputat İqbal Ağazadə, Pənah Çeyin, bir sıra başqa deputatlar layihəyə son vaxtlar həbs olunan jurnalistlərin, siyasi məhbus adlandırılan adamların və digər kateqoriyadan olanların da salınmasını təklif eləsələr də Cavuş Novruzov, Zahid Oruc və digər başqa millət vəkilləri bu layihənin, sənədin yüksək səviyyəli hazırlandığını və ona başqa əlavələrin edilməsinə ehtiyac olmadığını bildirdilər.
İlqar Rəsul. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun təhlükəsizliyini Daxili İşlər Nazirliyi yox, məhkəmə orqanları təmin etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Rauf Arifoğlunun hüquq mühafizə orqanlarından təhlükəsizliyinə təminat istəməsi ilə bağlı müraciətinə cavab verərkən belə deyib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, qəzet redaktorunun narahatlığına əsas yoxdur.
Məhkəmə özü istər zərər çəkənlərin, istər cavabdehlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Məhkəmənin özünün nəzarətçiləri, ondan təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələri, hər bir şey var.
Ehsan Zahidov. Rauf Arifoğlu isə bildirir ki, hüquqi baxımdan Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyi düzgündür, amma mayın 7-sində Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi Hüseyin Hüseynov onun tələbini təmin etmədiyindən hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmalı olub. Azersun Holding şirkətinin prezidenti Abdullah Gözal qəzetin baş redaktorunu xüsusi itham qaydasında məhkəməyə verib. Rauf Arifoğlunun ona böhtan atdığını, ağır cinayətdə itham etdiyini deyir və həbsini istəyir. Qəzet redaktoru isə bunu azad sözə təhlükə kimi qiymətləndirir. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı illik pislərin pisi hesabatını yayıb. Sənəddə Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Azərbaycanın qonşuları Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkələrdir. İran isə Azərbaycan kimi azad deyil. Azad ölkələrə İsveç, Norveç, Avstriya, Avstraliya, İspaniya, Cənubi Afrika və daha başqa ölkələr aid edilib. Maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan fərqli olaraq qismən azad ölkələr ərazilərə aid olunub. Qarabağ Freedom House-un hesabatında mübahisəli ərazilər bölməsində qiymətləndirilib. Təşkilat hesab edir ki, 8 ölkə pislərin pisidir. Bunlar Özbəkistan, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya, Sudan, Somali, Birma və Liviyada. Freedom House-un hesabatına görə insan haqları dünyanın hər yerində pozulur. Yaxın Şərq Mərkəzi və Şərqi Asiya, Amerika və Afrikada da. Amma dünya əhalisinin 46%, yəni 3 milyard adam azad ölkədə yaşayır. Bugün Şuşa şəhərinin işğalının 15-ci il dönümüdür. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə bir sıra parti və qurumlar Məşəd Əzizbəyov heykəlinin yanından şəhərlər xiyabanına qədər yürüş ediblər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin aksiyaya icazə vermədiyindən polis yürüşə mane olmaq istəyib. Bununla belə yürüş baş tutub, bu haqda Azadlıq Radiosuna Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı məlumat verib. Şəhərlər xiyabanında əbədi məşəl öndə Şuşa şəhər ictimaiyyətinin üzvləri aksiyanın başqa iştirakçıları çıxış ediblər. Onlar Şuşa daxil olmaqla bütün işğal edilmiş torpaqların azad olmasını tələb ediblər. Mayın 8-də Şuşanın işğalının növbəti il dönümündə Bakıdakı bəzi məktəblərin şagirdləri, həmçinin şəhər ictimaiyyətinin digər nümayəndələri də şəhidlər xiyabanında olub. 18-ci əsrdə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən əsası qoyulan Şuşa 1992-ci il mayın 8-i işğal olunub. Rusiya bildirir ki, 2-ci dünya müharibəsində 9 milyona yaxın Sovet qoşunu həlak olub. Bu bəyanatı qazeta adlı gündəlik nəşrə general Aleksandr Krilin deyib. Bəyanatda deyilir ki, ümumilikdə isə 25 milyon Sovet vətəndaşı və qoşunu həlak olub. Bir çox Avropa ölkələri faşizm üzərində qələbəni bugün qeyd edirlər, Rusiya isə qələbəni sabah qeyd edəcək. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Sağ olun, bizdən ayrılmayın.
Oh,
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mövzu eləyişdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM dahəsində başlayır. Axşam saat 7-yə qədər. Bugün mayın 8-idir. Gün hansı hadisələr yadda qalacaq? Biz bugün Azərbaycan Milli Məclisində amnistiya haqqında qanun qəbul olundu. Bu haqda İlqar Rəsul ətraflı məlumatları hazırlayacaq və bizə təqdim edəcək. Həmçinin bugün Şuşanın işğalının 15-ci il dönümüdür və bu məsələ olaraq Bakıda bir çox bəzi ilə də tədbirlər keçilib və baş tutub. Həmçinin Azadlıq Radiosu əməkdaşı Sadət Akif qızı Daşkəsəndə baş verənləri işıqlandıracaq. Bu haqda məsələ nədən ibarətdir Daşkəsəndə? Nəyə görə sakinlər tərəfindən qurulan butqalar sökülür? Həmin bu məsələni Sadət bizə çatdıracaq. Bu güman ki, növbəti saatda baş verəcək. Və nəhayət ki, belə bir məlumat daxil oldu. Rusiya Prezidenti Putin bir neçə gündən sonra Türkmənistana səfər edir və bu məsələ ilə bağlı olaraq biz studiyamıza Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlunu dəvət etmişik. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Nədir? Nəyə görə Putinin Türkmənistana birinci növ, belə deyək, sadə görünən səfəri kifayət qədər böyük diqqəti cəlb etməlidir Azərbaycan üçün?
Bunun bir neçə səbəbi var. Sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu səfər əvvəlki səfərlərdən xeyli fərqlənir. Vladimir Putin Türkmənistandan öncə Qazaxıstana səfər edəcək 10 mayda. Oradan sonra Aşqabada yollanacaq və tək getməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də ona qoşulacaq. Hər üç prezident Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda deməli, Xəzər sahili ilə Avropa bazarlarına daşınacaq boru xətti inşaatına dair anlaşmaya imza atacaqlar. Bu da faktiki, yəni açıq aşkar Putinin, Kremlin, Vaşington, Ankara, Bakı üçlüyün planlarına qarşı bir ortaya qoyulmuş bir layihədir. Məsələ burasındadır ki, Türkmən qazının Avropa bazarlarına daşınması layihəsinə Azərbaycan iddialı idi. Doğrudur, Türkmənistanın keçmiş prezidentin vaxtında, mərhum Səfər Murad Niyazovun vaxtında iki ölkə arasında münasibətlər gərgin idi, Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında. Amma Türkmənistanın yeni lideri iş başına keçəndən sonra sanki buzlar bir qədər iki ölkə arasındakı münasibətlərdə buzlar sanki bir qədər əriməyə başladı və xatırlayırsınızsa iki ölkə dövlət başçıları bir-birinə telefon əlaqəsi saxladılar və münasibətlərin inkişafı haqqında müəyyən təkliflərdə bulundular. Hı-hı. Bu da belə bir güman yaratdı ki, yəni bizim məqsədimiz nədir Azərbaycan məqsədi? Bizim istəyimiz odur ki, Türkmən qazı deməli, Bakı-Tiblisi-Ərzurum boru xətti üzərindən Türkiyə və oradan da Avropa bazarlarına daşınsın. Bu, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi çəkisini artırardı və bu layihəyə Azərbaycandan başqa Vaşıqtonla Ankara da dəstək verir. Amma Putinin Türkmənistana indi bir neçə gündən sonra baş tutacaq qəfil səfəri bu planları poza bilər. Bu baxımdan Putinin Türkmənistanın səfəri Azərbaycan baxımından da yəni diqqəti cəlb edir.
Yəni, buna pozula bilər burada? Türkmənistan birdən üz çevirib öz qazının nəqlini Rusiya arasına keçirir.
Bəli, açıq aşkar bilər. Çünki Türkmənistanda bu anlaşma imzalasa, Türkmənistan qazı Xəzər sahili ilə Qazaxıstan və Rusiya üzərindən Avropa bazarlarına daşınacaq. Bu da Azərbaycanla bağlı planların üstündən xətt çəkilməsi deməkdir. Çünki bizim ümidimiz ona idi ki, Türkmənistan qazının böyük bir miqdarı Azərbaycan üzərindən Avropa bazarlarına daşınacaq. Rusiya planı həyata keçəndən sonra isə, bu anlaşma imzalanandan sonra isə Türkmənistan qazının Azərbaycandan keçməsi planları reallaşmaya bilər. Belə bir təhlükə var.
Xəmdəxadəm, studiyamız qonağı İlxan Şahinoğludur, Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri. Həmçinin biz telefon xəttində Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla əlaqə saxlamışıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlham bəy, əgər bu proses baş versə, Vladimir Putinin Rusiya prezidenti Türkmənistana səfəri gözlənilməzdi bir növ, amma artıq bugün tarixi elan olundu. Belə deyək ki, planları pozmaq qabiliyyətini siz o enerji nöqtəyi nəzərdə, enerji məsələləri üzrə nöqtəyi nəzərdə nə qədər real görürsünüz və nə ilə nəticələnə bilər?
Yəni artıq belə deyəm, aprel ayından başlayaraq Mərkəzi Asiyanın enerji resursları uğrunda mən deyərdim ki, savaş özünün pik səviyyəsinə demək olar ki, çatıb. Artıq birbaşa olaraq mən deyərdim ki, Putinin Münxen demək açıqlamalarından sonra onun ardınca Federal Şuraya verdiyi belə deyim, hesabat Mayıstakı nitqini nəzərə alsaq, yəni artıq soyuq müharibə reallaşır və onun artıq gəlir, necə deyərlər, sırf praktik təcrübəsi və o praktikada nələr baş verəcək. Və bu baxımdan artıq iki dənə hadisənin şahidi oluruq. Birincisi, ilk dəfə olaraq 2006-cı ilin 4 aprelində Türkmənbaşı Çinə səfər edərkən bir kontrakt imzalanmışdı. İllik gücü 30 milyard kubmetr olan Türkmənistan-Çin anlaşması. Və bu indiyə dəcən ona heç bir reallaşması üçün addım atılmırdı. Ancaq bu yaxınlarda Özbəkistana rəsmi səfər çərçivəsində artıq Özbəkistan rəhbərliyi ilə Çin rəhbərliyi bu qaz kəmərinin çəkilməsinlə bağlı artıq detalların müzakirəsinə başladılar. Və çox maraqlıdır ki, mən belə zənn edirəm ki, birbaşa burada Rusiyanın marağı var. O hansı marağıdır? İş ondadır ki, Özbəkistan artıq Rusiyanın nəinki siyasi təsir altındadır bu Əndican hadisələrindən sonra. Artıq tamamilə demək olar ki, Özbəkistanın iqtisadiyyatı Rusiya yönəmli olur. Bir dənə faktı deyim. Artıq 2006-cı ilin nəticələrinə görə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 3 milyard dolları keçdi. Və 2006-cı ildə İslam Kərimovla Putin arasında rəsmi 9 görüş oldu. İkinci bir tərəfdən, Aral dənizinin də yerləşən strukturların, yəni karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsini ekskluziv olaraq bu koyula verildi. Və ikinci bir tərəfdən, Özbəkistanın qaz potensialının gələcəyinlə bağlı Gazprom bütün məsələləri əlinə götürdü. Və ilk dəfə olaraq, keçən il nəticələrinə görə artıq Özbəkistan 9 milyard kubmetrdən artıq qazını ixrac etdi Rusiyaya. Bir şeyi qeyd edeyim ki, Mərkəzi Asiyada ən böyük qaz ölkəsi Özbəkistan idi. Ancaq ki, Özbəkistan öz hasil etdiyi qazın demək olar ki, 98%-ni öz daxilində istifadə edirdi. İndi yavaş-yavaş artıq onu Rusiya üzərinə yönəldi. O ki, Transxəzər məsələsi, yəni aprel ayının əvvəlindən çox ciddi həm Qərb, həm Avropa Birliyi, qəb deyəndə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarını nəzərdə tuturdum ki, bir neçə dəfə yüksək səviyyədə bu kəmərin reallaşmasıyla bağlı bəyanatlar verdilər və hətta belə bir bəyanat olmuşdu ki, Hindistan və Pakistan İran üzərindən qaz almaq məsələsini gündəmə gətirəndə Amerika Dövlət Departamenti onun demək Qazaxıstan və Türkmənistandan alınmasını tövsiyə etmişdi. Yəni bu arada Rusiya belə deyirdi, əlinin üstünə qoyub gözləmə mövqeyi tutsaydı, təbii ki, bu Transxəzər layihəsi daha çox böyük sürətlə əgər reallaşacaqsa o həyata keçə bilərdi. Və bu baxımdan Rusiya artıq mən deyərdim ki, birbaşa onun təsiri vasitəsilə artıq ilkin addımlar atılır Türkmən qazının Çinə yönəldilməsi. Özü çox maraqlı burada nədir? Əgər Türkmənistanın öhdəliyi 30 milyard kubmetrdirsə, mən inanmıram ki, o 30 milyard Çinə gedəcək. Maksimum olar 10-20 milyard kubmetr arası. Çünki o Özbəkistan üzərindən keçəcək və orada Rusiyanın təsiri böyükdür. İkinci bir tərəfdən, artıq bugün Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələri belə bir bəyanat yayıblar ki, bu da Rusiyanın Yanacaq və Energetika Nazirliyinin mavini Andrey Reus tərəfindən gəlir. O Aşqabadda artıq ilkin danışıqları başa çatdırıb və deyib ki, biz 2028-ci iləcən ildə 50 milyard kubmetrdən başlayaraq onun 90 milyard kubmetrəcən artırılmasıyla bağlı Türkmənistanın razılığını almışıq. Və Rusiya Prikaspiski deyirlər, yəni Xəzər yanı boru kəmərinin Qazaxıstana çəkilməsi və oradan Rusiyaya o Mərkəzi Asiya boru kəmərlər sistemi var. Ona birləşdirilməsi deməkdir. Yəni bu qat-qat əvvəlki orada SAT 1, SAT 2, SAT 3 deyilən boru kəmərlər ki vardı. Təqribən 25 ildir fəaliyyətdədirlər. Ondan daha effektli və deyərdim ki, daha modern şəkildə və qısa yolla Rusiya bazarına çatdırılmasını təşkil edəcək. İkinci bir tərəfdən, artıq Türkmənistanın yeni rəhbərliyi, mən deyərdim ki, nəinki Qazproma və yaxud da Rusiyaya rəğmən bildirib ki, Aşqabadın mərkəzində Qazprom City-ni tikilməsinə razıdır. Hətta Qazpromu rəsmən çağırıb ki, Türkmənistanın qərb sahilləri, yəni Xəzər dənizi sahillərindəki kəşfiyyat işlərində birbaşa iştirakını necə deyərlər, öz arzusunu bildirir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, həqiqətən Rusiya bu mərkəzi Asiyanın karbohidrogen ehtiyatlarının öz üzərində daşınması və yaxud da ki, əksər hissəsinin onun nəzarətin altında olması üçün böyük addımlar atır. İkinci bir tərəfdə, axı aprel ayından bu tərəfə Qazaxıstanın belə yanacaq energetika sahəsinə cavabdeh olan rəsmi şəxslərin iki bəyanatı olub və ikisində də bunun biri Bakıda səslənib, digərisi Astanada. Ki, biz Transxəzər layihələrində Rusiyanın marağını nəzərə almalıyıq. Bu da sadəcə söz deyil məncə.
Aydındır. Mirhan Bey, xahiş edirəm telefon qaydına qalasız. Studiyamız qonağı həmçinin İlxan Şahinoğludur, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. İlxan Bey, sizdən bir siyasi aspekti soruşmaq istəyirəm. İlxan Beydən isə birazdan iqtisadi aspekti soruşacağım. Belə bir məsələ. Gəlin Türkmenistan tərəfdən baxaq həmin bu məsələyə. Nəyə görə Türkmenistan Rusiya variantını qəbul etməlidir və yaxud da edə bilər? Nəyə görə qərb variantını təqib qəbul etməyəcək?
Sapar Murad Niyazov vəfat etdiyidən sonra Türkmenistan uğrunda yeni savaş başladı. Savaşın bir tərəfində dayanırdı, belə deyək, Bakı, Vaşıqton, Ankara, digər tərəfində dayanırdı Rusiya. Bu savaş ondan ibarət idi ki, Türkmenistanın yeni liderini hər tərəf öz orbitinə cəlb etmək istəyirdi. Hər bir tərəf düşmən qazının öz ərazisinə və öz marağı olduğu ərazidən dünya bazarlarının nəql olunmasına çalışırdı. Və Kreml mənə elə gəlir ki, bu hadisələrin nəticəsi olaraq İlham Şabanın da vurguladığı kimi bir qədər daha cəhd tərpandı, açığı desək. Amma burada istək qarşılıqlı idi. Yəni, Türkmenistan yeni liderinin də Rusiyanın planlarına meyilli olduğu müşahidə edilirdi. Yəni, aprelin son günlərində Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Moskvaya səfər etmiş. Düz o səfərin əhəmiyyəti o qədər güclü olmadı, çünki həmin ərəfədə Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin vəfat etdi. Ancaq bu qısa müddətdə göründüyü kimi Putin də artıq Türkmenistana səfər edir və sanki dəmri isti-isti döyərlər prinsipindən çıxış edərək Türkmenistanla və Qazanistanla məsələni bitirmək istəyir. Və bu məsələdə də göründüyü kimi Rusiya Qazaxıstanın mövqeyinə, dəstəyinə arxayandır. Yəni, başqa cür olması da çətindir, çünki boru kəmərinin bir hissəsi Qazaxıstanın ərazisindən keçəcək. Bu da deməkdir ki, Qazaxıstan da artıq avtomatik Türkmen qazının Azərbaycan üzərinin Avropa bazarlarına daşınmasının əleyhinə çıxmış olur. Hı. Bir hissəsi öz ərazisindən keçir. Və bunun nəticəsi olaraq da, yəni sanki belə bir görüntü yaranır ki, artıq Azərbaycan və Qərb Türkmenistanı qazanmağa çalışarkən artıq yenidən itirməyə başlayır və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bir məqam üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, burada Azərbaycan xarici siyasətinin də bir ləngliyi biruzə verir özünü. Çünki əgər Türkmenistan uğrunda savaş başlanıbsa, Türkmenistanın yatağları uğrunda bu savaşda bir qədər fəal olmaq lazım idi. Çünki bizim Türkmenistanla başqa problemlərimiz də var. Xəzərin statusu məsələsi, mübahisəli kəpəz yatağı məsələsi. Biz ümid edirdik ki, keçmiş dövrlərdən fərqli olaraq yeni liderlə sıx təmas qurulacaq rəsmi Bakı arasında və bu problemlərin həllində müəyyən sürət artımı olacaq. Doğrudur, yeni prezidentin həm kəpəz məsələsi, həm xəzərin statusu ilə məsələsi ilə bağlı olaraq konkret mövqeyi bəlli deyil. Amma mənə elə gəlir tələsmək lazımdır, çünki Kremlin başqa məxfi planları da işə düşdükdən sonra artıq gec ola bilər. Kreml həqiqətən də Türkmenistanı, Qazaxıstanı, Özbəkistanı öz orbitinə cəlb etmək üçün çox ciddi siyasi və iqtisadi planları həyata keçirməyə başlayıb və belə bir halda Kremlin ta ki, Türkmenistanın yeni liderin Azərbaycanla isti münasibətlərə əngəl olmağa çalışacağı şəksizdir. Çünki bu Rusiyanın maraqları bunu diktə edir. Və təsadüfü deyək elə Putinin Türkmənistana səfəri xəbəri açıqlanandan sonra bir xəbər də yayılmağa başladı. Bu günlərdə ki, Türkmənistan yenidən mübahisəli kəpəz yatağını birtərəfli işlətməyə başlaya bilər. Yəni, sanki Rusiyada müəyyən dairələr yenə də Türkmənistanı Azərbaycanla qarşı-qarşıya qoymağa çalışırlar. Çünki kəpəzin mübahisəli kəpəz yatağının birtərəfli işlənməyə başlasa, yenə də Türkmənistan-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirə bilər.
Yəni, Türkmənistan üçün belə çıxır ki, ən möhkəm siyasi qarant məhz Rusiyadır, qərb deyil.
Yəni, Türkmənistanın yeni lideri Rusiya ilə daha isti münasibətlər qurmaq istəyir. Niyazov vaxtında düz müəyyən münasibətlər var idi Rusiya ilə. Amma Niyazov müəyyən balans siyasəti də yürüdürdü. Yəni, bütün belə deyə, yumurtaları bir zəmbilə qoymurdu. Amma yeni liderin siyasəti görünür ki, Rusiya ilə daha sıx münasibətlərə çalışır. Və mənə elə gəlir ki, Bakı, Vaşıqton, Ankara arasında bu bir həmlə təşəbbüsü ortaya atılmalıdır Türkmənistanla bağlı. Yəni, Türkmənistanı belə Rusiyaya təslim etmək də bir qədər yanlış siyasət olar.
Aydın, vəziyyətinin inkişafı barədə danışaraq, telefon xəttində bizimlə İlham Şabandır, Şəhər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. İlham bəy, siz necə düşünürsünüz Türkmənistan tərəfindən gələn məsələyə yanaşaq? Siyasi nöqtə nəzərdən İlham bəy bildirdi, amma sizdən mən enerji və iqtisadi nöqtə nəzərdən soruşmaq istərdim. Sizcə Türkmənistanı nə cəlb edir ki, Rusiya onun daha çox belə sıx tərəf müqabili olsun, nəinki Qərb və həmin bu məsələnin içində Azərbaycan?
İş ondadır ki, Türkmenistan'ın siyasi rəhbəri birinci növbədə siyasi problemlərlə rahat edir. Bu bir, yəni stabilliyin garantı kimi Rusiya orada belə deyək, öz mövqeyini açıq ortaya qoya bilir. İkincisi, Türkmenistan'ın sərhədi hansı ölkələrindəndir? Cənubdan İran və Əfqanistan. Yəni, istənilən halda onu, belə deyirdi, Rusiya ilə antagonist mövqədə, mən deyərdim ki, bax, belə durmaqla, Rusiya tərəfdə həmən ölkələrin qızışdırıcı mövqəyindən orada destabillik yaratmaq mümkündür. Mən deymirəm ki, 100% olacaq, ancaq mümkündür bir variant kimi. İkinci bir tərəfdə, gəlin reallığa baxaq, sırf iqtisadi baxımla. Bugün Türkmənistan öz 5 milyonluq xalqını, Türkmənistan rəhbəri nəyin hesabına dolandırır? Ancaq qaz ixracının. Qaz ixracı haradır? 90 belə deyim də 5%-dən artığı ancaq Rusiya üzərindədir. İrana belə deyim ümidli olmaq mümkün deyil. İranın böyük problemləri var və yeganə belə deyim də çörək ağacı Rusiyadır. İkinci bir tərəfdən əgər bugün 50 milyard dan artıq Türkmənistan qazı Rusiyaya gedirsə və onun pulunu %100 alırsa və bununla da həm özünün iqtisadi, həm də siyasi belə deyək, vəziyyətini həll edirsə, onda Rusiyanın belə deyək də hələ gələcəyi məlum olmayan və nə dividendlər gətirəcək, o da bəlli olmayan Transxəzər layihəsinə birbaşa olaraq Qərbin belə deyək, dəstəklədiyi layihəyə gedib özünə nə qazanacaq? Yəni, buna da baxmaq lazımdır. İkinci bir tərəfdən, əgər bugün götürsək ki, baxmayaraq ki, Qərb həqiqətən ölkələri deyir ki, biz dəstəkləyirik, biz oradakı reformaları, islahatları və bu cür layihələri, ancaq gəlin baxaq görək, onların orada nə qədər şirkəti var, nə qədər iqtisadi gücü var? Yoxdur, hələ ki, söz olaraq qalır bir dənə böyük bir şirkət, məncə axırıncı dəfə ancaq Chevron şirkəti olmuşdur ki, gəldilər belə bir kəşfiyyat xarakterli bir görüş yaptılar. Ancaq ki, onun əvəzində Rusiyanın bütün şirkətləri otururlar orada və real iş görürlər. İkinci baxımdan, burada Azərbaycanın bir balaca mövqeyini açıqlamaq lazımdır. Bəli, biz deyirik ki, biz o ümiddəyik ki, biz keçən ilin dekabr ayından ilk siyasi bəyanatları vermişik, iki ölkə arasında, artıq prezidentlər arasında telefon danışığı olub və hansı praktik adımları atmışıq. Azərbaycanın, mən demirəm ki, orada ki, hansısa siyasi məsələ ilə bağlı bir hansısa belə deyim də aktivlik olmalıydı. Tutaq ki, o müəyyən siyasi səbəblərdən olmur. Bəs dövlət neft şirkətinin orada indiyə nəcən tutaq ki, belə deyirdi, niyə ofis açılmıyır? Mən hesab etmirəm ki, bu siyasi məsələdir. Lapeş, ofis açılmayaydı, bir nəfərdən ibarət nümayəndəsi olaydı. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bugün Bakı şəhərində bu Heydər Əliyev adına dərin özüllər zavodunda Türkmənistandakı layihələr üçün servis işləri yapılır. Onunla bağlı, onun daha da genişləndirilməsi ilə bağlı bir neçə danışıq ola bilərdi. Heç nə, elə iqtisadi səmərəsi də olmasa belə. Müəyyən addım aktivliyi də biz götürməliyik axı. Əgər bugün ruslar belə bir təklif edirlərsə və Türkmən başı ilə artıq onu üzr istəyirəm. Türkmənistanın yeni rəhbəri ilə onu bu Xəzəryanı qaz kəmərinin, Xəzəryanı dəmir yolunun və ikinci bir tərəfdən heç kəs bugün Azərbaycanda özü özünə bir belə deyək, analiz etmir ki, axı gündən günə Türkmənistanın neft və neft məhsullarının Azərbaycandan daşınması miqdarı azalır. Bu yaxınlarda aprelin 24-də Petroleum Argus Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən açıqlandı ki, bugün Xəzərdə iki dənə çox güclü işləyən liman var. Biri İranın Neka limanıdır, biri də Maxaçqala. Və bütün bu patok axınlar ora gedir. Azərbaycanda bu saat heç də o qədər cəlb edici mühit yoxdur. Bax, bu məsələləri ortaya qoymaq lazımdır. Və bunlar olmayandan sonra biz hansısa belə deyim, mega proyektləri niyə dilə gətiririk? Hər şey kiçik şeylərdən başlayır.
Rihan bəy, necə düşünürsünüz? Artıq gec demə nəsə etmək, çünki Putinin səfəri aydın məsələ ki, baş tutacaq və onlar hansısa bir razılığa gələcəklər. Yəni, itirildi mi Türkmənistan bu enerji nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan üçün? Və nə qədər ümumiyyətlə marağı var Azərbaycanın Türkmənistanda və yaxud əksinə Türkmənistanın Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə belə götürsək, hər iki ölkənin ortaq maraqları olan layihələr var. Məsələn, söhbət elə gedir Kəpəzdən. Yəni, ilkin əgər bu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin açıqladığı rəqəmə inansaq, hal-hazırda orada 40 milyard dollarlıq bir sərvət yatır. Və onun birgə işlənməsi məsələsi. Özü ki, söhbət, məsəl üçün, Azərbaycanın bu hal-hazırda manevr etmək imkanlarına bir şey də mənfi təsir göstərir ki, bugün əgər Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hansısa layihələri etmək istəyirlərsə, bugün keçən ilin dekabr ayından başlayaraq Azərbaycanla Rusiya arasında belə deyək də bir mülayimlik, bir soyuqluq var. Və ikinci bir tərəfdən bizim belə götürəndə Rusiyadan qaz almamasını mənə çox belə təəccüblü gəlir ki, bizim dövlət kütləvi informasiya vasitələri və hakim partiyanın nümayəndələri, bu təşviqatçıları böyük bir qələbə kimi elə bil ki, Rusiyanın üzərinə yeriyib Moskvaya, Kremlə Azərbaycan bayrağı sancmış o. Onu dönə-dönə təkrar edirlər. Söhbət iqtisadi dividendlərindən gedir. O, tax ki, biz görürsünüz, necə etdik Qazpromun dediyinlə razılaşmadıq, belə eləmədik. Bunun üstündə bütün təbliğatı qurmaq və belə deyir də, Rusiyanı bu işə cəlb eləyib və mən Qazaxıstanın nümayəndəsinin dediyi kimdirsə, Rusiyanın da maraqları nəzərə alınmaqla, Rusiyanın da bu işə cəlb etməklə bu layihələri gerçəkləşdirirsə, biz milyardlar qazana bilərdik. Hansı ki, o qaz almağa görə heç kəs demir ki, 2 milyard dollara yaxın biz pul xərclədik bu illərdə Rusiyadan qaz almağa. Biz Rusiyaya mənfəət verdik, Rusiya bizə mənfəət vermədi. Hətta bu cür, belə deyimdə, hələ ki, böyük bir anlaşılan bir siyasət mən iqtisadi xətt görmürəm ki, bax bu layihələrin gerçəkləşdirilməsi üçün nəsə olsun. Bəli, deyirlər ki, Avropa Birliyi pul ayırıb, artıq bu layihə necə deyirlər, öyrənilir. Əzizim, 1,7 milyon dolları hansısa belə deyəndə kiçik bir şirkətlər səviyyəsində bir dənə səfər olub, onu ilə demək olmaz ki, bu öyrənilir. Rusiya dövlət başçısı səviyyəsində, baş nazir səviyyəsində, yanacaq energetika nazirliyi səviyyəsində və dünyanın bir nömrəli qaz şirkəti olan Qazprom səviyyəsində iş görür. Biz də hansısa bapbalaca, belə deyim də, heç regionda təhsil olmayan şirkətlərlə nəsə iş görmək istəyirik. Bu özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil.
Və daha bir sualım var İlhan bəy sizə. Sonuncu sualdır. Bu sözün açığı, əgər Rusiya ilə Türkmənistan arasında kifayət qədər iri həcmli və yaxud da tutumlu bir razılaşma əldə olunsa, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə imzaladığı bu enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə zərbə hesab etmək olar mı bunu?
Belə zərbə endirmək, deyilmək, mən bu cür onu qiymətləndirməzdim. Çünki Avropada bax bu məsələlər ki, ortaya qalxandı. Bu diversifikasiya, bu ondan sonra Avropanın enerji təchizatında böyük düzeylə bu birinci növbədə siyasətdən irəli gəlirdi. Bəli, mən heç inkar etmirəm ki, həqiqətən də o diversifikasiya, o Nabucco proyekti reallaşacaq. Ancaq bu o demək deyil ki, o Azərbaycanın hesabına və yaxud da ki Xəzərin o biri sahilindən olan qazın hesabına Avropa böyük bir nailiyyət əldə edəcək. Bəli, Avropa əgər 2015-ci ildə tutaq ki 550 milyard kub metr qaz istehlak edəcəksə, onun belə deyim də 5% Azərbaycan üzərindən keçməklə həyata keçsəydi, bu onlar üçün böyük bir şey olardı. Ancaq bu, belə deyim də, həqiqətən onun diversifikasiyasıdır. Ancaq bunu Azərbaycandakı kimi haykürlü şəkildə ki, biz Avropanın qaz təhlükəsizliyinə öz böyük töhfəmizi verəcəyik, orada Rusiya ilə mübarizə aparacaq kimi belə səviyyəyə qaldırılması, bu sadəcə belə yol verilməz bir şeydir. Və belə getsə, mən inanmıram ki, Azərbaycan qazını Türkiyənin özü alacaq. Çünki indiyənəcən, hələ biz Şahdənizin birinci mərhələsi üzrə qazı normal hasil etmək səviyyəsinə çatmamışıq. Yəni bu stabilləşdirilmiş hala çatmayıb. Biz onun artıq ikinci mərhələsinin qazını elə bir belə pompezli şəkildə deyir ki, elə bil ki 20 milyardı artıq satıb qutarmış. Yəni bu çox çətin, ağırlı bir prosesdir. Ömründə Azərbaycanın hələ ki heç kəslə bir danışıq aparıb, sırf Azərbaycan özü hökumət səviyyəsində birinə bir kubometr qaz satmamış ölkə, belə-belə demək şişirdilmiş şeylərə girməklə öz nüfuzuna mən deyədim, gələcək nüfuzuna xələl gətirə bilər. Bunu real olaraq siyasətdən belə deyək də, aralanmış sırf iqtisadi baxımdan gerçəkləşdirmək lazım idi. Və burada artıq ortaya siyasət gələndə İndi gəlin belə baxaq da, mən sizə 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəlində bu Avropaya gedəcək bu dostluq kəmərinə olan o qazın məsələsini danışım ki, söhbət orada artıq çox qısa bir Rusiya ilə Avropa arasında, Avropa ilə Amerika arasında olan ziddiyyətlərdən faydalanıb, 10 milyard dollarlıq o vaxtın pulundan layihənin gerçəkləşməsindən gedirdi. İndi bax bu hazırda mən hesab edirəm ki, həmin ziddiyyətlərin arasında oynamaqla bu cür həssas bölgədə nəyə sənayil olmaq qat-qat çətin olacaq, nəyə ki o 80-ci illərdə baş vermişdi. Çünki artıq biz başqa bir etapa qədəm qoyuruq.
Aydındır. Minnətdaram İlham bəyə təşəkkürlər proqram qoşulduğunuza görə. İlham Şaban idi. Bu telefon xəttində bizimlə Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Studiyamız qonağı isə İlhan Şahin oldur. Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. İlham bəy, təxminən eyni sual sizə də ünvanlayım. Siz necə düşünürsünüz? Türkmənistan razılaşma Rusiya arasında, Rusiya və Türkmənistan arasında əldə olunsa, bunu bu belə dedi, enerji təhlükəsizlik proqramına bir zərbə hesab etmək olar mı? Hansı ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı üzərlərində imzalayıb.
Mənim fikrim bir mənalıdır. Türkmənistan qazının Rusiya üzərindən Avropaya daşınması Avropa Birliyində məğlubiyyət olacaq. Çünki onsuz da Avropa Birliyi Rusiya qazından asılı vəziyyətdədir. Avropa alternativ yollar axtardı. Bu alternativ yollardan biri də Türkmən qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınmasıdır. İndi bu layihədə ortadan qalxandan sonra Avropa Birliyi ölkələrinin Rusiyadan asılılığı daha da artacaq. Çünki böyük həcmdə Türkmən qazı da qoşulacaq Rusiyanın öz qazına və Avropaya daşınacaq. Rusiyadan asılılığı artacaq. Bu, Avropa Birliyi üçün də böyük zərbə oldu. Bu, imzalanacaq anlaşma. O ki, qaldı Azərbaycan xarici siyasətin bu yöndəki çalışmalara, mən də hesab edirəm ki, bəzən Azərbaycan xarici siyasət idarəsi səbəblə deyil, nəticə ilə mübarizə aparır. Yəni, bu biraz aktivlik göstərib, Türkmenistan rəsmilərlə aktiv diyalog aparıb, müəyyən məsələlərə təsir etmək olardı. Rusiyanı mübarizəsi, Türkmenistanı üzr istəyən mübarizəsiz Rusiyaya təslim etmək bu şəkildə yanlış siyasət idi. Konkret bir başqa misalla bunu göstərmək istəyirəm. Bu günlərdə belə bir fakt ortaya çıxdı ki, ta ki Rusiyada Böyük Enksiklopediya adlı kitab çıxıb və orada Dağlıq Qarabağ müstəqil qurum kimi göstərib, Azərbaycan isə işğalçı dövlət kimi. Hı-hı. İndi biz bu halda da səbəblə deyil, artıq yenə də nəticə ilə mübarizə aparırıq ki, doğru addım idi ki, Rusiya səfirindən nota verdi. Amma Rusiya o kitabları, 32 minli nüsxəli kitabları dünya və Rusiya kitabxanalarına yığışdıracaq mı? Olmazdı mı ki, biz əvvəzən bu işlərlə maraqlanırıq? Çünki böyük Rusiya ensiklopediyası elə belə kitab deyil, böyük Sovet ensiklopediyanın varisi sayılır. Və elm adamları o kitaba istinad edərək elmi işlərini araşdıracaq.
Mənbə hesab olunur.
Bəli, olmazdı mı ki, bizim Rusiyadakı səfirimiz, buradakı Milli Elmlər Akademiyası, xarici siyasət elmlər, bir təmas şəklində bu məsələlərlə maraqlanardı, orada Azərbaycan necə verilir, başqa bizim bölgələrimiz necə verilir ki, bunun qarşısı öncədən alınsın. Artıq kitab, artıq dünya kitabxanalarına paylanır. Yəni, düzdür, bizim xarici siyasət idarəsi tələb edir ki, o kitablar yığışdırılsın, amma mən inanmıram ki, Rusiya onları həqiqətən belə bir adım atıb yığışdıracaq. Eləcə də Türkmenistan məsələsində. Yəni, səbəblə mübarizə aparmaq lazımdır. İndi yenə də, tutaq ki, Rusiya anlaşmanı imzalandan sonra Azərbaycan artıq nə edə bilər ki? Heç nə, biz fakt qarşısında qalacaq.
Yəni, iş artıq bitmiş hesab olunacaq.
Bəli,
bəli. Bəs nə etməli? Yəni,
sadəcə bizim o məsələmiz, başqa məsələlərimiz Hı-hı. də var. Bayaq əvvəl də qeyd etdiyim kimi, xəzənə statusu məsələsi, mübahisəli kapaz yatağı məsələsi. Yəni, heç olmazsa bu məsələlərdə biz məğlub olmamalı. Yəni, Türkmenistanla sıx diyaloga keçməli. Bəlkə də kapazın birgə işlənməsinə biz anlaşmalıyıq. Xəzərin statusu məsələsi, bu neçə illərin məsələsidir, bu məsələdə bir anlaşmaya varılmalıdır. Çünki yenə də deyirəm, əgər Kreml Türkmen qazının bütövlük öz ərazisindən nəqlinə nail oldusa, bu məsələlərdə də Türkmenistana özünü yaxınlaşdıra bilər. Yəni, bu saat Rusiyanın marağı ondadır ki, Türkmenistan Azərbaycana çox yaxınlaşmasın. Yəni, ona görə deyirəm ki, tələsmək lazımdır, aktiv fəal diplomatiya aparmaq lazımdır.
Aydındır. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan və Türkmenistan arasında enerji məsələləri ilə bağlı olan soyuq müharibə ilə davam edəcək.
Bəli. Yəni, bu anlaşmadan sonra o müharibə yenə davam edəcək. Bəli.
Aydındır. Minnətdarım Seyxan bəy, buyurun studiyamıza.
Sağ olun,
çox sağ olun. Bu məsələ yenilik barədə bizə məlumat verdiniz. Atlas Araşdırma Mərkəzi Rəpəlixan Şahinoğlu studiyamızın qonağı oldu. Bəlkə biz eləşdən sonra efirdədir. Saat sonu 23 dəqiqə qalıb. Dağın dəyişməyin.
Say we'll never find
Sel olsun yeniden kimindən bizim dağımızı qoşulubsa, mən öz yerləşdikdən sonra efirdədir. Saat son 18-də vaxt qalıb, axşam saat 6-dan söhbət gedir. Və hal-hazırda studiyamızda İlqar Rəsuldur, Azadlıq Radiosu əməkdaşı. İlqar, əyvatın xeyri olsun.
Xoş gördük ya.
Bugün Milli Məclisdə sən amnistiya layihəsinin müzakirəsini, amnistiya haqqında qanun layihəsinin müzakirəsini müşahidə edirdin. Xəbər ortaya çıxdı ki, qəbul olundu. Amma hansı maraqlı məqamlar var idi? Hansı dəyişikliklər edildimi? Hansı fikirlər söylənildi? Bu haqda ətraflı xahiş edərdim.
Ziya, ilk növbədə onu deyim ki, qanun layihəsinin qəbul olunacağı əvvəlcədən gözlənilən idi. Çünki bir məsələ ondadır ki, millət vəkilləri dəfələrlə Milli Məclisdə belə bir amnistiya haqqının qəbul olunmasını təklif edirdilər. Digər tərəfdən isə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Millət Vəkili Mehriban Əliyeva bu sənədi verəndə komissiyanın iclasında hətta bildirilmişdi ki, bu yaxşı təşəbbüsdür ki, sənəd şəklində verilib, layihə şəklində, yəni daha doğrusu və burada hər şey aydın göstərilir. Amma müzakirədən əvvəl, bir neçə gün əvvəl də ikili fikirlər yayılmışdı bu layihənin qəbul edilməsi ilə bağlı. Bir tərəf deyirdi ki, bu məsələyə münasibət bildirənlər ola bilsin ki, əlavələr olacaq. Digər tərəfdən isə sonuncu bu məsələyə toxunan bir gün əvvəl Ziyafət Əskərov Milli Məclisin vitse-spikeri bildirmişdi ki, bu sənəd bitkindir və heç bir əlaviyyə ehtiyac yoxdur və yaxud da ki, nə isə oradan çıxartmağa. Nəhayət bugün parlament mayın 8-də amnistiya haqqı haqqında qanun layihəsini müzakirə elədi. Müzakirələr əvvəlcə bəzi verilən proqnozlara doğrultmadı. Yəni, burada heç bir mübahisə, qızğın mübahisə getmədi. Amma sözsüz ki, təkliflərsiz də ötüşmədi. Bir sıra millət vəkilləri, məsələn, İqbal Ağazadə, Pənah Hüseyin və bəzi başqa millət vəkilləri öz təkliflərini verirdilər ki, daha əlavə maddələr, xüsusilə 147-ci maddə, jurnalistlərin məhkum olunduğu maddə, əgər xatırlayırsınızsa, onun bu maddədə əlavə olunmasını təklif eləyənlər oldu. Millət vəkili İqbal Ağazadə çıxış eləyəndə bildirdi ki, yaxşı olar ki, bu qanun layihəsinə bir sıra, deyək ki, ömürlük həbs cəzası almış adamlar var. Onların hansıların ki, yaşı 70-i keçib, pulları 15 il verilsin. Bu amnistiyada bu nəzərdə tutulsun. 15 il cəza ilə məhkum olunsunlar yenidən belə. Çünki onların səhhətlərində problemlər var, xəstədirlər və bu onlarda bir ümid yarada bilər. Digər tərəfdən sözsüz ki, əvvəldən gözlənilən kimi jurnalistlər həmin qanun layihəsinə salınması, jurnalistlərin ictiham məhkum olunduğu maddələrin, eyni zamanda siyasi məhbus adlandıran Deməli, məhkumların bu qanun layihəsinə salınması təklif edildi. Adlarının yox, əlbəttə ki, maddələrinin. Amma bu təkliflər sonda keçmədi. Məsələn, Pənah Hüseyin millətvəkili də belə təklif edənlər sırasındaydı. O bildirirdi ki, bu qanun layihəsini təqdir edir. Amma bir məsələ var idi ki, o sözsüz ki, heç bir sənədin mükəmməl olmadığı kimi bu sənədin də tam mükəmməl olmadığını bildirirdi. Bu baxımdan ki, ora bəzi əlavələr eləmək lazım idi.
Bunu Pənah Hüseyin söyləyib, fikir dinləyək.
Aktın birinci bəndində 92-ci 15 iyul amnistiyasından sonra ilk dəfədir ki, ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, demək olar ki, bütün yəni məhkum olmuş şəxslərə, azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərə aid edilən bir müddəa vardır. Bir halda ki, ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, bütün məhkumlara belə bir amnistiyanın tətbiq haqqında müddəa mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, bu yalnız axırıncı 6 aya yox, bütövlükdə yəni bütün məhkumlardan 6 ay ən azı çıxıla bilərdi. Biz isə hesab edirik ki, ümumiyyətlə bir ay bütün cəzalardan çıxılması daha məqsəd uyğun olardı.
Millətvəkili Pənah Hüseyin bildirdi ki, sənəddə, yəni layihədə məhbusların azadlığa qovuşması və yaxud üzərlərindən məhkumluğun götürülməsi təqdirə layiq olsa da, bu sənəddə başqa sənədlər kimi ideoloji məqamlar var. Ona görə də o hesab edir ki, bu cür məqamları olması yaxşı deyil amnistiya haqqında qanun layihəsində və digər bu kimi layihələrdə, çünki onların da buna səs verməsini çətinləşdirməsin. Yəni, müxalifətdən söhbət gedir. Ona görə də o bildirdi ki, onun da təmsil elədiyi müsavat deputat qrupu bu qanun layihəsinə səs verməyəcək. Məhz ideoloji məsələnə əsas gətirərək, bir şey də deyim ki, Pənah Hüseynin öz çıxışında indi də bizim dinlədiyimiz 1992-ci ilin amnistiya məsələsi ilə bağlı gətirdiyi misala cavab verənlər də oldu. Millət vəkili, Hakim Gən Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov çıxış edəndə həmin dövrün hadisəsinə toxundu 92-ci ilin amnistiyasına və o bildirdi ki, onu heç də bu amnistiya ilə müqayisə eləmək olmaz, çünki o amnistiyada Siyavuş Novruzovun əlbəttə ki, fikirlərinə görə müharibə ilə bağlı vəziyyət idi və insanları həbsdən azad eləmişdilər. Həmin adamları həbsdən azad eləmişdilər ki, onlar müharibədə iştirak edib vuruşdular, amma onlar silahları sonra sonda dövlətə tərəf çevirmişdilər. Yəni, o bunu misal çəkərək bildirirdi ki, kimi gəldi azadlıqda, deməli, həbsdən azad eləmək düz deyil. Digər məsələ, millətvəkili Zahid Oruz da bu barədə danışanda o da təqdir elədi amnistiya haqqını, amma o da bildirirdi ki, bu məsələdə əslində siyasi həmrəylik olmalı idi. Onu da deyim ki, bəzi millətvəkilləri, hətta hakimiyyətdən olan millətvəkilləri bu amnistiya haqqını bir növ barış kimi əsas səsləndirirdilər, yəni cəmiyyətdə barış kimi. Zahid Oruz da bu məsələyə toxundu, amma Siyavuş Novruzov hesab edirdi ki, bu düzgün deyil bu ifadə, çünki cəmiyyət küsməyib, cəmiyyət hamısı bir yerdədir və dövlət başçısının ətrafındadırlar, ona görə küsməyən cəmiyyətin barışmağına da bir-biri ilə, yəni barışmağına ehtiyac yoxdur. Bir şey də deyim ki, bu jurnalistlərin məsələ, bu amnistiya aktına salınması məsələsi təklifini verənlərə cavab verənlərdən millət vəkili Qənirə Paşayeva da oldu. Əslində o cavab verməkdən kənar o bildirirdi ki, gəlin bu sənədi ucuzlaşdırmayaq, sənədin təşəbbüskarı layihəni təqdim edəyə Milli Məclisə Mehriban xanım Əliyeva bu fəaliyyətini sözsüz ki davam elətdirəcək. Qənirə Paşayeva belə güman edirdi, o dedi ki, onun və prezidentin bu cür addımlarında gələcəkdə yəqin ki, digər adamlarda, digər maddələrdə nəzərdə tutula bilər. Belə.
O məsələt məsələsi yekdəklə qəbul olundu həmin bu.
Deməli, əgər o müsavat deputat qrupu, onu deyim ki, nə qədər adamı səs verdiyin sözsüz ki, parlamentdə olduğumuza görə tabloda müşahidə edirik və orada 112 nəfər səs vermişdi. Əleyhinə, lehinə, bir tərəf, heç birinin qarşısında heç bir rəqəm yox idi.
Bu onu göstərir. Müsavat qrupu işlə gəlmədi.
Onlar işte, özləri dediyinə görə iştirak eləmədilər.
Aydındır. Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. Rəsul bu haqda ətraflı axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramında olacaq, danışacaq. Azad Radiosu 101.7 FM dalasında, həmçində internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən hər şeyi dinləyə bilərsiniz canlı efirdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Last night, but now the sun is finally.
Azadlıq Radiosu efirində mövzuyla işdən sonra davam edir və hava haqqında məlumatı gəlin bu saatın sonuna yaxın sizə xatırladım. Sabah mayın 9-u axşam saat 9-a dək gecədən başlayaraq sinoptiklər nəyi proqnozlaşdırırlar? Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Axşam buludunun artacağı gözlənilir. Arabir güclənən cənub küləyi, gündüz arabir şimal-qərb şimal küləyi vəz olunacaq. Bakıda gecə 10-12, gündüz isə 22-24 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Sabah mayın 9-unda bu hava haqqında məlumat idi.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğu barədə sizə məlumat verim. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ danışıqların məxfi detallarının açıqlanması nədir sizin fikrinizcə? Müxtəlif fikirlər saxlanılır burada. İstifadəçilərin, cavab verənlərin 8% belə düşünür ki, danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcək bir bəyanatdır bu. 13% belə fikirdədir ki, Ermənistanda seçki ərəfəsi mühitə təsir üçün hesablanan məsələdir. 29% belə fikirdədir ki, açıqlamada məxfi heç nə yoxdur və 50% düşünür ki, təbliğat xarakterli bəyanatdır. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Sual şəklində verilir ki, Prezident İlham Əliyevin də Qarabağ danışıqların məxfi detallarının açıqlanması sizin fikrinizcə nədir? Həmçinin bu saytda keçirilən forum yazar Rafiq Tağı və Sənət Qəzisi başlayıqda Samir Sadəqətovun həbsini necə qiymətləndirilmənizdən bağlıdır. Dörd gün bundan əvvəl mayın 4-də Sənət Qəzisi başlayıqda Samir Sadəqətovu 4 il, bu nəşrin yazar Rafiq Tağı isə 3 il həbs cəzası aldı və onların bu cəzası necə qiymətləndirirsiniz? Öz fikirlərinizi qeyd etdiyiniz mesajlarla bu saytda saxlaya bilərsiniz. Növbəti saatda həmin bu mesajları mən sizə ətraflı oxuyacağım.
Don't kiss me, darling. I want you to hear the things I say. I loved you on my way, but you know I'm gonna leave you.
The clock was always ticking in your heart. Yes, I know your heart is always on the run.
I hate what I've become, but I'm still gonna leave you. And I don't think you should stay for the night.
Baby, you know that my flesh is weak. You know I simply cannot sleep without you.
My heart is simply nowhere to go.
Nothing to hold. Those tears you're crying,
time and time again, you take me back in.
Baby, you don't have to make it plain. This is my freedom.
And show them all
how close we are. The lies have worked so far, so we go on deceiving.
But darling, don't you know the time, baby? Look at yourself, holding back the tide like you've got something else up your sleeve. That's why I gotta leave.
And I don't think you should stay here tonight.
Baby, you know that my precious is real.
You know I simply cannot sleep without you. But someday I have nothing to show.
Crying all those simple things that won't come again. Oh, do I have to make it plain? This is not real love.
Oh, babe.
And I said, this is not real love.
Real love. Baby, it
don't glisten and shine the way it used to. This is not real love, real love. Baby, think of all the promises I made on the day that I seduced you. Baby, don't wait for me. Like some angel of tragedy. Set you free. Darling, you should be long gone. Oh, long this gone by now. Ooh, ooh, ooh. You should be with someone. Someone.
You promised me.
You got a piece of woman. They never gonna change me.
Where will I go? What do I know about life without you? You promised me you're never leaving me.